Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u emisiju Monahoslov. Ovo je emisija u kojoj se bavimo poukama drevnih monaha i učitelja Crkve Hristove. Prvi serijal ove emisije posvećen je drevnim egipatskim ocima podvižnicima. U ovoj emisiji iščitavat ćemo knjigu Istorija monaha u Egiptu, koja je napisana oko 400. godine na grčkom jeziku i zatim odmah prevedena na latinski jezik, a kasnije i na slovenski. Nastala je posle jedne posjete 7 pobožnih lica iz Jerusalima, najpoznatijim egipatskim ocima podvižnicima krajem 4. vijeka, čiji su životi i djela ukratko ovdje opisani. Ova knjiga na srpskom jeziku doživjela je više izdanja.
O Avi Pitirionu. Vidjeli smo u Tivaidi visoku goru, koja se nalazi pored rijeke, veoma strašnu i stanovitu, tamo u pešterama življahu monasi. Nastojatelj u njih bješe neko po imenu Pitrion, jedan od učenika Antonija Velikog, treći po redu od onih koji su bili na ovom mjestu. On izgonio demone i često činio i druga čudesa, jer zauzevši mjesto Antonija i njegovog učenika Amona, on primi od njih u nasljeđe i njihove blagodatne darove. On je dugo razgovarao sa nama o mnogim stvarima, ali je sa naročitom silom govorio o razlikovanju duhova i to kako neki od njih motre na naše strasti i često ih obraćaju na zlo. Stoga, djeco, govoraše on, ko hoće da izgoni bjesove, treba najprije da pokori strasti, jer ko takvu strast pobijedi, takvog bijesa i izgoni. Treba malo, pomalo da pokorite strasti, da biste izagnali demone tih strasti. Naprimjer, demon izaziva čevu godije, ako dakle savladate čevu godije, izagnaćete i demona njegovog. Ovaj podvižnik je jeo svega 2 puta nedeljno, u nedjelju i četvrtak, i to čorbu od brašna, i naviknut na nju, nije mogao uzimati drugu hranu.
O Avi Evlogiju prezviteru. Vidjeli smo i drugoga prezvitera po imenu Evlogija, koji za vrijeme prinošenja darova Bogu, to jest svete liturgije, dobijaše takvu blagodat poznanja da je znao misli svakog monaha koji je pristupao svetim tajnama. Često se događalo da po neke monahe koji su htjeli da pristupe žrtveniku, on zadrži govoreći im, kako se osuđujete da pristupate svetim tajnama kada imate rđave misli? Eto, ti si noćas imao nečistu, bludnu misao. Poneki, govorio Java, misli u duši svojoj da nema razlike u tome da li će neko grešan ili pravedan pristupiti svetim darovima. Poneki pak sa sumnjom pristupi svetim darovima misleći da li će me oni osvetiti kada im pristupim. Stoga udaljite se za neko vrijeme od svetih tajni i od srca se pokajte da biste dobili otpuštenje grijehova i postali dostojni zajednice sa Hristom. Ako pak najprije ne očistite misli svoje, ne možete pristupiti blagodati Hristovoj.
O Avi Isidoru. U Tivaidi vidjeli smo i manastir nekog Isidora ograđen velikim kamenim zidom, u kome je bilo 1000 monaha. Unutra je bilo i bunara i gradina i svega što je potrebno, jer niko od monaha nije nikada izlazio od tuda. Tu vratar bješe prezbiter koji nikome nije dopuštao da izađe, niti ikome dopuštao da uđe, osim onome koji bi izjavljivao želju da ostane tamo do svoje smrti. One strance koji bi došli u manastir, on je primao i ugošćavao u maloj gostoprimnici do manastirske kapije, a izjutra bi ih blagoslovio i ispratio s mirom. Samo dva prezbitera koji su upravljali poslovima bratije, izlazili su i donosili im sve što je potrebno. Prezbiter koji bješe vratar govorio nam je da su svi koji u manastiru žive toliko sveti da mogu učiniti čudesa i da niko od njih nije bio bolestan prije smrti. Kada bi pak nekome od njih došlo vrijeme da se upokoji, on je prethodno izveštavao o tome svoju bratiju i legavši umiru.
O Avi Serapionu. U kraju Arsinoitskom vidjesmo prezbitera po imenu Serapiona, nastojatelja mnogih manastira i igumana velikog bratstva koje je brojalo do 10.000 duša. Bratstvo je obrađivalo veliku ekonomiju. Za vrijeme žetve svi su oni donosili Avi svoje plodove koje su dobijali mjesto plate za žetvu, svaki po 160 oka žita. I sve je to Ava upotrebljavao za pomaganje sirotinje, te tako niku u okolini nije trpio oskudicu. Šta više, žito je zlato sirotinji i u Aleksandriju. Uopšte i naprijed pomenuti oci koji žive po cijelom Egiptu ne zanemaruju to isto, nego od zarade bratije šalju sirotinji u Aleksandriju pune lađe žita i odijela, jer među bratijom rijetko da ko trpi oskudicu u tome. Vidjeh i u okolini Vavilona i Memfisa oce mnoge i velike i nebrojeno mnoštvo monaha i svakom vrlinom su naoružani. Vidjeh i riznice Josipove u kojima i on u svoje vrijeme sakupljao žito.
O Avi Apoloniju mučeniku. Bejašu Tivaidi monah po imenu Apolonije. On pokaza vrlo mnogo čudesa svoga uzvišenog života i bio dostojen đakonstva, pošto u svima vrlinama on bješe prevazišao ljude koji se proslaviš. U vrijeme gonjenja hrišćana on je hrabri ispovjednike Hristove i mnoge učinio mučenicima, dok najzad i sam ne bi uhvaćen i bačen u tamnicu. Tu su mu dolazili najbezobzirniji neznabožci i govorili mu najveće pogrde i bogohulstva. Među njima se nalažaše jedan muzikant, čovjek čujem po svojim zlodjelima. On priđe Apoloniju i stade ga vređati, nazivajući ga beznikom, nastrtljivcem, varalicom. Govoraše da svi ljudi mrze Apolonije i da on treba što prije da umri. Apolonije mu reče, neka se Gospod smiluje na te čovječe, neka ti ne upiše u grijeh to što si rekao. Kad to ču muzikant, čije ime bješe Filimon, bi poražen do dna duše riječima Apolonijevi. I odmah pokita sudu, stade presudio i reče mu u prisustvu naroda. Nepravdu činiš sudio, mučeći bogoljubive i nevine ljude, jer hrišćani ništa rđavo ne čine i ne govore, nego i neprijatelje svoje blagosiljaju. Slušajući ga, sudija najprije pomisli da se on pretvara i šali, ali kada ovaj nastavi, sudija mu reče, ti si poludio čovječe i sišao si suma. Nisam poludio, nepravedni sudio, reče Filimon, ja sam hrišćanin. Tada sudija zajedno sa narodom pokuša da ga raznim laskama pridobije, ali vidjeći da je nesavjetljiv, podvrže ga raznovrsnim mukama. Sudija koji naredi da se uhvati Apolonije i vređa na sve moguće načine, naredi da Apoloniju biju kao varalicu. A Apolonije mu reče, ja bih želeo sudio da i ti i svi ovdje prisutni sleduju u meni u mojoj zabludi. Kad on ovo reče, sudija naredi da i njega i Filimona bace u vatru, na očigled svega naroda. Kada obojica bijahu u plamenu, sudija bješe prisutan, blaženju Apolonije zavapi Bogu, da čuje sam narod i sudija. Ne da Gospode zverovima duše onih koji te ispovjedaju, nego nam javno pokaži se. I gled spusti se sveta oblak pun rose i pokri dvojicu mučenika u vatri koju ugasi. Zapaljeni narod i sudija povikaše, jedan je Bog hrišćanski, ali neki pakostan čovjek izvijesti ovome gradonačelnika Aleksandrije. Ovaj izabra grube i surove činovnike i stražare i posla ih da sudiju i Filimona dovedu vezane. Sa njima povedoši i Apolonije i neke druge ispovjednike. Za vrijeme puta siđe blagodat na Apoloniju, on poče poučavati vojnike. A kada se oni razmekšaše, povjerovaše u spasitelja i svi se jednodušno javiše na sudu kao sužnji za Hrista. Posmatrujući ih, vidjeći nepokolebljivost vjere njihove, gradonačelnik naredi da ih sve baci u dubinu morsku, to bi za njih simbol krštenja, i srodnici njihovi, našavši tijela njihova izbačena na obalu, spremiše svima jednu grobnicu, gdje mnoga čudesa bivaju sve do sada. Takva blagodan bješi u Apoloniju, da što god zamoli od Gospoda, odmah dobije. Toliko ga Spasitelj počitovaše, i mi vidjesmo njega i druge koji s njim postradaše i molismo se za vrijeme njihovog stradanja. A posle, poklonivši se Bogu, cijeliva smo i tijela njihova u Tivaidi.
O Avi Dioskoru. Vidjesmo mi i drugog prezvitera u Tivaidi po imenu Dioskora, oca stotine monaha. Kada su se ovi monasi spremali da pristupe svetim tajnama, on im govoraše: pazite da se niko od vas koji je noću imao nečiste snove ne drzne pristupiti svetim tajnama i da niko ne zaspi sa nečistim sanjarenjima. Što biva bez sanjarenja, biva ne po proizvoljenju čovjekovom, nego samo od sebe bez učešća volje, jer dolazi od prirode, od izobilja, veštastva i zato se ne upisuje u grijeh. A sanjarenja zavise od slobodne volje i svjedoči o nečistoti duše. Stoga je monah dužan da zakon prirode pobjeđuje i da se ne predaje ni najmanjoj tjelesnoj nečistoti, nego treba da iznurava tijelo svoje i da mu ne dopušta da odeblja, da se ugoji. Starajmo se da iznurimo tijelo dugim postom, inače će nas ono dražiti na nečiste želje. A monah nikada ne treba da dopusti da ga se nečiste želje kosnu, jer čime će se on odlikovati od Mirjana? Mi često viđamo da se i Mirjani uzdržavaju od zadovoljstava radi tjelesnog zdravlja ili nekih drugih pobuda. Ne treba li utoliko više da se monah brine o zdravlju duše, uma i duha?
O nitrijskim monasima. Dođe smo i u Nitriju, gdje vidje smo mnoge i velike očajelnike. Jedni su od njih domoroci, a drugi došljaci, jedni druge prevazilaze u vrlinama i revnosno se nadmeću u podvižništvu, pokazujući svaku vrlinu i u načinu života jedan drugoga nadmašuju. Jedni su se od njih bavili s ozrcanjem, drugi praktičnom djelatnošću. Neki od njih, vidjeći da izdaleka idemo kroz pustinju, iziđoše nam u susret sa vodom, drugi nam noge oprše, treći nam odešću očistiše, četvrti nas jelom ponudiše. Neki nas poučiše dobrodjeteljima, a neki su zrcanju i bogopoznanju. Svaki od njih trudio se da nam bude od koristi u nečemu. I ko će iskazati sve vrline njihove, jer je zaista nemoguće govoriti o njima na njih dostojan način. Oni žive u pustinji i ćeli su im jedna od druge na takvom rastojanju da oni ne mogu na toj daljini ni raspoznati jedan drugoga, ni brzo ugledati, ni čuti šta drugi govori. Svi oni žive ponaosob, u dobrovoljnom zatvoru. Jedino su subotom i nedeljom sakupljeni u crkvama i primaju jedan drugog. Mnogi od njih često po 4 dana ne izlaze iz svojih ćelija, tako da jedan drugoga vide samo na crkvenim skupovima. Neki od njih dolaze na ove skupove sa daljine od 3 ili 4 milje, tako udaljeno žive oni jedan od drugoga. Među njima je pak takva međusobna ljubav i prema ostaloj bratiji, da ako bi neko izrazio želju da se spasava zajedno sa njima, svaki bi pohitao da mu da svoju ćeliju na upotrebu. Tako vidjesmo jednoga oca po imenu Amonija. On imao izvrsne ćelije, dvorište, bunar i ostale potrebne prinadležnosti. I kada bi mu došao neki brat koji želi da se spasava i rekao mu da nađe ćeliju za stanovanje, Amonije bi odmah dotle otišao, naradivši bratu da sve od dotle ostane u njegovim ćelijama, dok on ne nađe za njega zgodno obitalište. I pošto bi ostavio bratu svoje ćelije sa svima njihovim prinadležnostima, on je odlazio daleko i zatvarao se u nekoj maloj ćeliji. Ako bi se zateklo mnogo onih koji žele da se spasavaju, on bi zakupio svu bratu i tada je jedan donosio kamenje, drugi vodu i ćelije su bivali izgrađene za jedan dan. One koji su imali da obitavaju i u ovim ćelijama, bratija je pozivala u zajednicu trpezariju na ugošćenje Dok su oni bili za trpezom, svaki bi od bratije, napunivši hljebom i ostalim potrebama svoj monaški ogrtač ili kotaricu, odnosio to u nove ćelije, da niko ne bi saznao šta je ko doneo. A kada bi uveče došli oni koji su imali da se nastane u ćelijama, iznenada bi našli sve što im je potrebno. Vidjeli smo tamo i čovjeka po imenu Didim, starca po uzrastu prosvetljenog lika koji škorpije, razne gmizavci i aspide ubijaše svojim nogama, što se niko drugi ne usuđivaše da čini. Šta više, mnogi koji su to pokušali, padali su mrtvi samo se dotakavši do zveri. Vidjeli smo i drugog oca monaha po imenu Kronidin, u dobro odmakloj starosti, koji bješe jedan od prvih ljudi koji življak u Santoniji Veliki, i bješe tada već 110-godišnjak. Dajući nam savjete i pouke, on smirivaše sebe jer je veliko svjeno mudrije do svoje starosti bješe stekao. Vidjeli smo i tri predobra brata koji, kad od njih zbog njihovog rovinskog života zatražiše da postanu episkopi zbog svoje velike bogobojažljivosti, oni sebi uši osekoše, čineći tako drskost, no zbog blagoslovenoga cilja da ih ljudi ne bi dalje primoravali na čast i položaj. Vidje smo i Evagrija, čovjeka mudrog i razumnog, koji ima žđaše moć da rasuđuje o pomislima, a tu moć zadobi kroz iskustvo. Mnogi od tamošnjih otaca nisu uopšte jeli hljeb, ni voće, nego samo zelje. Neki od njih nisu po svu noć spavali, nego su sedeći ili stajaći provodili na molitvi do svanuća.
Monah Oslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monah Oslov.